Moni moni omvela konse kumumuli. Ya kwa nantawe mtingo patali ya program ya tisantule Bible pamwe itima santula maumulungu mbuku lopatulika. Kuchipangano chakale kumanso chatsopano. Ulendo watu lero ukale mbuku la Ezra. Ndipo tiambira Ezra chapter 1 pa verse 1. Timva zambiri za chiambi cha buku la Ezra. Lamulo ndi kubwerera kwa anthu otsala ku Yerusalemu. Amene alitsogolera mukusanthula buku lopatulika ali ndi mbale Osman Chilola Manda. Ndipo pano ndi mpatse mpata kuti atitsogolere.
Landirani moni wakumamba makamaka inu okondedwa anzanga pa ulendo. Lero ndi tsiku labwino lomwe Ambuye Mulungu wathu watipatsa. Tsono tiyeni tiyambe ndi mawu a Mulungu amene akupezeka pa 1 Korinto 15 verse 55 amene akunena kuti imfawe chigonjetso chako chili kuti imfawe mbola yako ili kuti. Lero tilowa mbuku la chipangano chakale momwe tiyamba kusanthula buku la Ezra. Ndipo pamene tilowa mu Ezra 1 verse 1 ndi 2 tiyamba kuunika chiyambi kunena kuti introduction ya buku limeneli, kuperekedwa kwa lamulo ndi kubwerera kwa anthu ku Yerusalemu. Tiyeni tiyambe ndi mawu akuti Ezra ndi amene analemba buku limeneli. Iyeyu ndi munthu uja amene sanadziwike kwambiri ayi. Ezra anabadwa ku muzu wa Hilikia amene anali wasembe wamkulu monga mwa mawu amene tikuwapeza pa Ezra chapter 7 verse 1. Iyeyu ndi amene anapeza buku lija la chilamulo mnyumba ya Yehova mu ulamuliro wa Yosiya. Telenkani iyi ikupezeka pa 2:2 chapter 34 verse like 14. Ndiye ndi kufunika kunena kuti Ezra ngati wasembe sanathe kutumikira pa nthawi ya ukapolo chifukwa pana alibe kachisi. Kachisiyu analatonongedwa ndipo pa chifukwa chimenechi iye anangodzipereka pa kusanthula mawu a Mulungu basi. Tere pa Ezra chapter 7 verse 6 pamene tipeza mawu kuti Ezra anali mphunzitsi kale wa chilamulo cha Mose. Tsono tiyenera kudziwaso kuti Ezra anali munthu amene anabweretsa chitsitsimutso ndi kusintha. Chitsitsimutsocho chinayambira ndi Ezra pamene anayamba kuwerenga mawu a Mulungu. Tidzaiona nkhani yonseyi pamene tidzalowa mu buku la Nehemia chapter 8. Komanso timava kuti Ezra ndi amene analemba mabuku aja a 1:2 ndi 2:2 pamodzi ndi Masalimo chapter 119. Iyeyu ndi amene anayika maziko a dongosolo lakagwiridwe ntchito ka msunagoge komanso kagwiridwe ntchito ka alembi. Iyeyu ndiye anathandiziranso kwambiri kukhazikitsa muyeso umene umeneleza kapena kuti umagwiritsidwa ntchito povomeleza kapena kuti poyeneleza mabuku a mawu a Mulungu. Awa amatchulidwa kanoni. Komanso ndiye amene anayika masalimo mudongosolo limene tikulionali. Pachifukwa ichi tiyeneradi kupereka ulemu kwa Ezra chifukwa cha ntchito yayikulu ya chitsitsimutso yomwe iye anayigwira poyambitsa kusanthula mawu a Mulungu. Iyi ndiyo nkhani yomwe mtumiki wina wa Mulungu wotchedwa Dwight L. Moody adanena mawu ake wakuti anthu amene ayesera kudzetsa chitsitsimutso ndi kusintha kwa zinthu ndi njira ya umunthu wawo alephera. Kutanthauza kuti chitsitsimutso chimadza pokhapokha anthu abwerere ku mawu a Mulungu. Tere ichi ndi chifukwa chake mutu waukulu wa buku la Ezra ndi mawu ya Ambuye. Mawu amenewa akuoneka kambiri mbiri mbuku limeneli. Ndipo mawu otsogolera mbukuli akupezeka pa Ezra chapter 9 verse 4 komanso chapter 10 verse 3 amene akuti ananjenjemera pa mawu a Mulungu wa Israeli. Tsono buku la Ezra ndi buku lomaliza pa mabuku ambiri kunena kuti mabuku a history. Koma sana ikidwe mundandanda woyenelerayi. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti pamene titsitiza kuwerenga buku la 2:2 timava kuti Ayuda aufumu wakumpoto anatengedwa ukapolo kwa zaka makuma asanu ndi awiri. Ndiye mene anapitira ku ukapoloko. Siti kuvaso chinthu china chilichonse kufikira pamene Ezara akulembaso mbiri mene. Tere pali mabuku atatu ambiri, nena kuti mabuku a history, omwe amafotokoza mbiri ya Yuda utathu ukapolo. Awa ndi mabuku a Ezara, Nehemia ndi Ester. Komanso pali mabuku atatu a ulosi pakutapa ukapolo meneo. Awa ndi mabuku a Hagai, Zekaria ndi Malaki. Ezara ndi Nehemia ndi anthu amodzi. Kutanthauza kuti anachita zinthu zofanana. Ezara anali wansembe ndipo Nehemia anali munthu wamba. Koma anagwira ntchito pamodzi mpaka kukwaniritsa chifuniro cha Mulungu mu Yerusalemu. Anthu awiriwa pamodzi anaonetsetsa kuti linga la mzinda wa Yerusalemu ndi kachisi zamangidwa. Pamene Hagai ndi Zekaria nawonso anagwira ntchito pamodzi, iwowa analimbikitsa anthu kuti amange kachisi wa Mulungu. Anthu awiriwa anali kugwirizana pachifukwa chakuti Hagai anali kuonetsetsa kuti chinthu chimene chayikidwa pa ndondomeko chimenecho chichitike ndithu mosalephera kwanse. Pamene Zakariya anali kulingalira mozama ndi kukhazikitsa ndondomeko ya momwe iyenera kuchitika pogwiritsa ntchito zelu imene yaperekedwayo. Kutanthauza kuti ndi Mulungu amene anayika anthu awiriwa kapena kuti kukhazikitsa mgwirizano umenewu ndi cholinga chakuti zinthu zimene zaperekedwa kwa Zakariya zigwiritsidwe ntchito ndi Hagai. Ndiye mwankhani yonseyi zikutanthauza kuti mabuku a Ezara ndi Zekariya ayenera kusanthulidwa pamodzi chifukwa onsewa analembedwa ndi cholinga choonetsa kumanga linga la Yerusalemu. Ndipo mabukuwa analembedwa pofuna kulimbikitsa wanthu pa ntchito yomangayi. Tsono mbuku ili la Ezara muli magawo akulu awiri. Gawo loyamba limaonetsa kubwera kwa Ayuda kuchokera ku ukapolo ku Babulo, motsogozedwa ndi Zerubabel mmachaputa asanu ndi limodzi oyambirirawa. Nthawi imeneyo anthu 50,000 ndiwo amene anabwerera kuchoka ku Babulo. Ndiye mu chapter 7 mpaka na 10 ndi mene tikuona kuti anthu 2,000 ndi amene anabwerera potsogozedwa ndi Ezara. Tiyeni tsopano titaona ndondomeko yose mbuku limeneli. Gawo loyamba likuonetsa kubwerera kwa Ayuda 50,000 kuchokera ku Babulo motsogozedwa ndi Zerubabel. Nkhani yonseyi kupezeka mmachapta a 1 mpaka na 6. Ndiye gawo loyamba pamenepa likuonetsa kubwezeletsedwa kwa kachisi mu ulamuliro wa Kolesi. Nkhani ili pa chapter 1. Ndipo gawo B ndi mmene tipeza kubwerera kwa Ayuda ku Yerusalemu motsogozedwa ndi Zerubabel, chapter 2. Ndipo gawo la chitatu likuonetsa kumanganso kachisi, nkhani ili mu chapter 3. Ndipo mgawo la chinayi tikuona kuyimitsidwa kwa ntchito yomanga kachisi chifukwa cha Adani. Tere nkhani itipeza mu chapter 4. Kachisanu tiona kuyambiranso kakamangidwe kakachisi. Tere nkhani yonseyi ili mu chapter 5 ndi 6 ndipo zidachitika mu lamuliro wa Dario. Ndiye gawo la chiwiri lomwe ndi lalikulu likuonetsa kubwerera kwa Ayuda 2,000 kuchoka ku Babulo motsogozedwa ndi Ezara. Nkhani imeneyi ili mu chapter 7 mpaka na 10. Ndiye gawo limeneli ndi meke yoyamba tikuona zakubwerera motsogozedwa ndi Ezara, chapter 7 ndi 8. Kachiwiri tikuona kusintha kwa zinthu motsogozedwa ndi Ezara, tere nkhani ili mu chapter 9 ndi 10. Tiyeni tsono tiyambe kuwerenga Ezara chapter 1 kuyamba verse 1 ndi 2, momwe tikuona Kolesi alamulira kuti kachisi abwezeletsedwenso. Verse 1. Chaka choyamba tsono cha Kolesi mfumu ya ku Peresia kuti akwaniridwe mawu a Yehova mkamwa mwa Yeremiya, Yehova anautsa mzimu wa Koles kuti abukitse mau aufumu wake wonse, na awali mbaso ndi kuti, tono poyamba, ndifuna muone kuti, pamene Ezala akuyamba buku limeneli, akutsindika, kapena kunena kuti, akuika chitsimikizo pa mau a Mulungu. Tono mfumu Koles, ndiye mfumu imodzi mbili ya kale, yomwe inatsekuka mmaso popeza ndiyo imene inagwiritsidwa ntchito pa mau aulos. Iyeyu anapatsidwa dzina asanabadwe, ndipo panapita zaka 200 asanakhale mfumu ya Peresia. Tamvani Yesaya chapter 44 verse 28 komanso chapter 45 verse 1 mmene akunena kuti, ndikunena za Kolesi, iye ndiye mbusa wanga, ndipo adzachita zofuna zanga zonse, ndi kunena za Yerusalemu, adzamangidwa ndi kwa kachisi, maziko ako adzayikidwa. Atelo Yehova kwa wodzozedwa wake kwa Kolesi, amene dzanja lake lamanja ndaligwiritsa kuti agonjetse mitundu ya anthu pasi pake. Ndipo ndidzamasula mchiuno mwa mafumu atsegule zitseko pamaso pake, ndi zipata zisatsekedwanso. Nkhani ndi yakuti mafupa ouma akhalaso ndi moyo kudzela mwa mtumiki wake Kolesi. Tsono mau onsewa kutipatsa chithunzi chakuti Kolesi ndiye chithunzi cha Khristu, kapena kunena kuti akuimira Khristu mchipangano chakale. Ndiye tena kudziwa kuti Daniel anali nduna yayikulu ya mfumu Kolesi. Tele Daniel ndiye amene anatsogolera mfumu Kolesi kuti adziwe Mulungu woona. Kutanthauza kuti Kolesi anali kudziwa chomwe amachita pamene amapeleka lamulo lomasula Ayuda kuti abwerere ku dziko la kwawo. Tele mwakulamula uku pamene tikuona kuti chifuno cha Ambuye chinakwaniritsidwa. Ndiye inali nthawi ya ulamuliro wa Kolesi momwe Daniel anapeleka ulosi wofunika kwambiri, umene umaphatikizika kapena umene umaphatikiza masabata makumi asanu ndi awiri, 70 weeks, wonena za mtundu wa Israeli. Ichi ndi chifukwa chake timanena kuti gawo lalikulu la buku la lopatulika, kunena kuti Bible, linadzala ndi ulosi, ndipo ulosi wambiri wa iwo unakwanitsidwa kale. Tele chitsanzo chabwino ndi Ezra chapter 1 verse 1. Ili ndi gawo limodzi la ulosi umene unakwanitsidwa kale. Tsono tikawerengetsa bwino-bwino, tipeza kuti ulosi woposa 300 ndi umene umanena zakubwera kwa Khristu, umene unakwanitsidwa kale. Ulosi wakubadwa kwa Khristu unanenedwa mchipangano chakale, ndipo zinthu zinayi ndi zimene zinachulidwa. Tele tamvani kuti chinthu choyamba chimanena kuti Khristu amayenera kubadwira mBetlehem. Uwu ndi ulosi kupezeka pa Mika chapter 5 verse like la 2. Kachiwiri, Khristu amayenera kutchulidwa kuti ndi Naziri. Awa ndi mau apa Oweruza 13 verse 5. Kachitatu, tikuona ulosi umene ukuonetsa kuitanidwa kwa mwana wa Mulungu kuchokera kwa Egipto. Mau awa kupezeka pa Hosea 11 verse 1. Ndipo kachinayi, pamene tiona za ulosi umene ukuonetsa umene mudzakhalira kulira mu Rama, kanzi ndakakang'ono pafupi ndi Yerusalemu. Tele ulosi uwu uli mbuku la Yeremia chapter 31 verse 15. Ndiye mamau osewa, tikuona kuti Mateyu 2 ndiye amene akukwanitsa ulosi osewu, popeza ndiye amene akukambaza kubadwa kwa mpulumutsi. Tele Ezra 1 verse 1 ndi ulosi umene unakwanitsidwa kale, kunena kuti patapita zaka zoposa 70 za ukapolo, ulosi uwu unakwanitsidwa pamene lamulo linaperekedwa ndi Kolesi. Tele ana Aisraeli anabwelera kudziko lawo, koma anabwelera Ayuda ochepa chape. Tsono ndikuona kuti ndikofunika kukambirana za ukapolo wa Ayuda. Iwowa anali akapolo chifukwa anali mu ulamuliro wa anthu amene anali adani wawo. Ukapolowo unaonekera popeza analibe kanthu kena kalikonse kamene kamawerengedwa kuti ndiko kawa. Taona na Yuda analibe kachisi ngakhale guwa lomwe amayenera kupherapo nsembe. Ngakhale pamene anali kuimba nyimbo za kwawo, adani wawo anali kuwaseka ndi kuwanyodola ngakhale kuti anali ndi aneneri pakati pawo. Ndi Ayuda ena anali kugwira ntchito ku nyumba ya chifumu, pamene ena anali kukhala m'malo ena osiyanasiyana. Koma onsewa anali kukhala ndi chiyembekezo chakuti tsiku lina adzabwelera kwawo. Tsono chiyembekezo ichi ndi chimene chinapangitsa kuti mabanja wawo akhale osiyana ndi mabanja anthu a ku Babulo. Taonani, iwo anali ndi chidziwitso cha chipembedzo cha Mulungu mmodzi woona, osati milungu ya mafano ayi. Tsono Ayudawa anakapezeka ku Babulo chifukwa cha ulamuliro wa Nebukadneza, amene mchaka chake choyamba pa ulamuliro wake anagwira ukapolo Ayuda ambiri mbiriwa. Izi zinachitika pamene Yehoyakimu anali kulamulira Ayuda kwa zaka zinayi. Ndiye mfumu Nebukadneza anakhala pa ulamuliro kwa zaka 49 ndi asanu. Pamene mwana wake wankhaza uja Merodaki analamulira zaka 23. Ndiye mdzukulu wake wa Nebukadneza wotchedwa Belisazara analamuliranso dzikolo kwa zaka 3. Tere zaka zonse pamodzi tikaphatikiza zimakwanira 72 a Ayuda ali mu ukapolo ku Babulo. Ndiye pamene tiwerenga pa Isaiah chapter 14 verse 17 tipeza pa mawu akuti amene anapulumutsa dziko napala midzi yake, amene sana masula ndende zake zinke kwawo. Mawu awa akukambaza mfumu Nebukadneza kuti anaumitsa mtima wosa masula Ayuda amdende kuti apite kwawo. Ndipo Danieli anachenjeza mfumu Nebukadneza kuti akanawachitira chifundo Ayudawa ndiye kuti ulamuliro wake ukanapitirira. Iyi ndiyo nkhani akukamba pa Daniel 4 verse 27 pamene akunena mawu akuti chifukwa chake mfumu, kupangira kwanga kukomere inu, dulani machimo anu ndi kuchita chilungamo, ndi mphulupulu zanu mwakuchitira aumphawi chifundo kuti kapena nthawi ya mtendere wanu italike. Tsono pakuoneka kuti uchimo wa Nebukadneza unaposa muyeso, kotero kuti chionongeko chinadza ndithu pa iye kuchokera kwa mfumu Dario wa dziko la Medi, komanso kuchokera kwa Koles wa dziko la Peresia. Mu chapter 5 chabuku la Daniel ndi pamene tiwerenga kuti mfumu Dario atakalamba anasiyira mphamvu zonse mfumu Koles wa ku Peresia, amene Mulungu anamugwiritsa ntchito ngati chipangizo chake pakupulumutsa Ayuda. Wokondedwa anzanga pa ulendo, kodi mumadziwa kuti Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito chinthu china chilichonse pofuna kukwanitsa chifuniro chake? Mwanjira ena ndikunena kuti Mulungu ali ndi mphamvu yogwiritsa ntchito inu ngakhaleso ine pofuna kukwaniritsa chifuniro chake. Ndiye pamene tiwerenga Yesaya chapter 44 ndi 45 ndi pamene tikupeza ulosi wakuti Koles ndi amene adzatumikira Mulungu pakumasula Ayuda ku ukapolo. Ulosi uwu unachitika zaka 150 Koles asanabadwe. Tele dzina la Koles pa chilankhulo cha Chiperesia litanthauza dzuwa. Uku ndiko kuwala ndi machilitso kumene kunadza pa Yuda amene ndi mpingo wa Mulungu. Tsono Koles ndi amene akuonetsa chithunzi cha Kristu popeza ndiye kuwala kwenikweni. Anzanga, ndikofunika kudziwa kuti mitima ya mafumu ili mdzanja la Mulungu. Ndikunena mawu awa chifukwa cha mawu apa Yesaya 45 verse 4 amene akuti ndakuita na iwe dzina lako chifukwa cha Yakobo mtumiki wanga ndi Israel wosankhidwa wanga. Ndakuwanjizira dzina ngakhale iwe sunandidziwe ine. Mau awa kutanthauza kuti Mulungu anamufulumiza kwa Kolesi kuti amasule Yuda ku ukapolo. Ngakhale kuti Kolesiyo sanandidziwe Mulunguyo. Pano pali phunziro lakuti ngakhale inu simudziwa Mulungu koma iye amakudziwani ndipo akhoza kukugwiritsani ntchito. Verse 2. Atero Kolesi mfumu ya ku Peresia, Yehova Mulungu wa mwamba anandipatsa maufumu onse apa dziko lapansi nandilangiza ndimangire nyumba mu Yerusalemu ndiwo mu Yuda. Pano ndifuna ndiyambe ndi mawu akuti mphamvu zomwe zaperekedwa kwa Kolesi ndizofunika kwambiri. Taonani kuti Kolesi akunena kuti Yehova anamupatsa maufumu a dziko lonse lapansi. Kutanthauza kuti Kolesi ndi amene anapatsidwa mphamvu zambiri pa mafumu onse. Okondedwa anzanga pa ulendo, taonani kuti Kolesi akunena kuti Yehova Mulungu wam'mwamba anandipatsa maufumu. Ine ndachita chidwi ndi mawu amenewa. Kodi ndatsogolera ngati masiku ano amene anganene kuti Yehova Mulungu ndi amene anandipatsa ulamuliro uwu? Tsono nkhani ndi yakuti atsogoleriwa anayikidwa pa maulamuliro wawo ndi Mulungu, kaya iwo amadziwa kapena ayi. Koma zinthu izi zili chomwe chindithu. Mundime yomweyi ndifuna tigwire mawu akuti Yehova Mulungu wam'mwamba. Ili ndi dzina la Mulungu lomwe likuoneka la chilendo kwa aneneli Ezara, Nehemiya ndi Danieli. Dzina limeneli silidaonekepo chiyambire kufikira pa mabukhu amenewa. Nkani ikuti kuchokera pa mwezi nda wa Yerusalemu unamasuka zikutanthauza kuti Mulungu sanakhaleso mkachisi ndipo ulemelero wake unachoka mkachisi. Awa ndi masomphenya amene Ezekiel anaona. Taonani iye anaona ulemelero wa Mulungu ukuchoka pa Yerusalemu komaso pa kachisi kwake. Tsono ngakhale ulemelerowu unachoka pa Yerusalemu koma uchimo wa anthu unakulabe. Kunena kuti anthu anapitirizabe kupembedza mafano. Tele ichi ndi chimene chinapangitsa kuti ulemelero ukwele m'mwamba ndipo sunaonekenso. Anzanga, kodi mukudziwa kuti ulemelero umenewo ndi uja tsiku lina unalowa ndi kuyeretsa kachisi? Uu ndi ulemelero umene tikupeza pa Yohane 2 verse 15 ndi 16. Umene unapanga zingwe nutulutsa amalonda wose mkachisi ndi kunena mawu akuti chotsani izi muno, musamayese nyumba ya Atate wanga nyumba ya malonda. Tsono mwina mwatayika. Ndipo mukunena kuti kodi nkhani iyi ikupita kuti tsopano? Nkhani ili pano ndi akuti ngakhale kuti ulemelero wa Mulungu sunali kuoneka, koma unavekidwa thupi la munthu amene ali Mulungu yamwe. Kutanthauza kuti Mulungu pamene anadza mdziko lino anali atasiya ulemelero wake m'mwamba, koma Mulungu wake sunathe ayi. Mwanjira ina tikunena kuti ngakhale ulemelero wake sunaonekere, koma anali mfumu yeniyeni ndithu, komaso anali munthu weniweni ndithu. Tere pachifukwa chakuti ulemelero wake unabisika ndi thupi, iye anakanidwa ndi anthu ndipo anampachika pa mtanda. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhani yonseyi ikukamba za Yesu Khristu amene mʼbuku la Mateyu anabadwa ngati mfumu, anakhala ngati mfumu ndipo anachita zozizo ngati mfumu, anaphunzitsa ngati mfumu ndipo anagwidwa monga mfumu ndipo anapita naye kubwalo la milandu ngati mfumu. Iyeyu anafa ngati mfumu ndipo anauka kwa akufa na akwera kumwamba ngati mfumu ndipo adzabweranso okondedwa, koma adzabweranso ngati mfumu. Uyu ndiye mfumu ya mafumu ndi mbuye wa mbuye, monga mamawu awa apa 1 Timotheo 6 verse 15. Tsono nkhani yonseyi yachoka pakuti pamene ulemelero wa Mulungu unachoka pa dziko, Mulungu anapereka anthu ake mmanja mwa anthu a mitundu natengedwa ku ukapolo ku Babulo. pano pali phunzo lakuti ulemerero wa Mulungu ukachoka pa mwana wa Mulungu, mdielekezi amamusaweretsa. Ndipo apeza ulemerero kapena kuti ufumu unachoka pa Israeli, Mulungu uyu anakhala Mulungu wa mwamba. Kotero kuti pakali pano ndi Mulungu wa mwamba kufikira nthawi yomwe adzakhazikitsanso ufumu wake pasi pano. Apa ndi pamene Yerusalemu udzakhalanso mzinda wa mfumu yayikulu. Tsono kuchokera pa ndimeyi chitawerengayi, tikumva kuti kolesa akunena kuti Mulungu anamulangiza kuti amangire nyumba mu Yerusalemu. Iyi ndiyo nkhani yochititsa chidwi kwambiri. Taonani kuti kolesi ndi amene ali mfumu ya mitundu ina yomwe inali kutali ndi Mulungu wa Yuda. Iyeyu anamudziwa Mulungu kupyolera mwa mneneri Daniel. Wokondedwa anzanga a paulendo, pamene tikumaliza programuyi, ndifuna kufunsa kuti kodi inu mumadziwa kuti utumiki wanu uli ndi cholinga chofuna kumasula anthu ena? Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu akhoza kugwiritsa ntchito udindo komanso mpatso zanu ndi cholinga chofuna kukwaniritsa chifuniro chake. Tele ndi mawu amenewa ndifuna kwa lero tilekeze pano, koma timasanthula Ezra chapter 1 kuyamba verse 1 ndi 2 momwe taunika chiyambi cha bukhuli la Ezra, kuperekedwa kwa lamulo ndi kubwerera kwa anthu ku Yerusalemu. Ambuye akudalitseni inu. Amen.
Zimwa kwambiri mbale Osman Chirola Manda potitsogolera kusanthulidwa kwa Mulungu kuchokera ku Ezra chapter 1 tinambira pa verse 1 tatekezera 2 tamva zambiri za chiyambi cha buku limeneli la Ezra lamulo ndi kubwerera kwa anthu otsala ku Yerusalemu. Buku la Ezra indi nkhani zosiyanasiyana zambiri ya ana Israeli ndizomwe tikhale kupitirira kumva mprogramu yathu yotsatira. Kwa lero tisiyane mmenepa, koma ndisanachoke ndi makeyala ndikupatsireni. Tilembereni ma email anu ku radio@twrmw.org. Ndipo tithokoze nonse amene matilembera ma email masiku na ma email akuchulukirapo ndithu zikumwa kwambiri. Email address yathu ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. ndipo ma SMS ku Malawi timalandira pa 083-500-222. Ambuye akudalitseni pomwe mulingalira zomwe mwaphunzira mu programu iyi.